Гепатит бұл бауырдың қабыну процесі. А гепатитінің вирусы жеке гигиена сақталмаған кезде залалданған тағам және су арқылы адамдарға таралады. Б және С гепатитінің вирусымен косметикалық шаралар барысында құрал саймандарды стерилдеу және залалсыздану ережесі сақталмағанда жұқтырып алуы мүмкін. Бауырыңызды осы сәттен бастап күтіңіз, өйткені ол сізді жылдың кез келген мезгілінде ойлайды. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.